Қалампырдың кепрамыз. Өзбекстан президенті Шавкет Мұрзиёев Бухаратия Джаната партия Хукумрон партиясы басшылығындағы Милли демократик альянсыдан номзод Драупати Мармуге Хиндистон республикасының президенті етіп сайланғаны мұнасабаты білен табрик йолады. Давлатымыз рахбарының мактубыда біргеліктегі сай харакетлер білен Өзбекстан ва Хиндистон ортасындағы көп қырлы, ұзақ мұддатлы ва өзара манфаатлы алоқалар сыфат жиһатыдан яңа босқычқа көтерілішіге ишонч білдірілген. Дейді президент матбуот котибы Шерзод Асадов. Эслатып отамыз, Драупати Мурму Хиндистонның 15-ші президенті етіп сайланды. У мамлекет тарихындағы 2-ші айол давлат рахбары болды. Мавзу жасаған батафсил маалымат қалампыр.uz сайтында.